Příští čtvrtek, 14. března, vtrhne na knihkupecké pulty naraz 15 titulů renomovaných českých nakladatelství. Jedním z nich je kniha Vítězslava Kremlíka Obchodníci se strachem, průvodce skeptika po klimatické apokalypse z nakladatelství Dokořán. Mluvit budeme s autorem, který v ní zpochybňuje řadu zavedených tvrzení a představ. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Vaše nová kniha Obchodníci se strachem má, jak jsem řekl, podtitul Průvodce skeptika po klimatické apokalypse. Můžete to vysvětlit?
Já bych nejprve začal tím, co moje kniha nespochybňuje. Rozhodně nespochybňuje to, že existují změny klimatu nebo že se klima otepluje. Spochybňuje ale tezi, kterou často slýcháme z médií, že to je něco nového, něco, co tu nikdy nebylo. Ale když slyšíme klimatické aktivisty, kteří používají fráze typu klimatická změna už se blíží nebo už začíná. Klimatická změna se neblíží ani nemůže začínat, protože klima se měnilo od jak živá už po miliony nebo miliardy let. A zároveň si nemyslím, že současná změna klimatu, to oteplení, které vidíme v posledních 150 letech, že by bylo výjimečné svou rychlostí nebo svojí velikostí. Víme, že ve středověkém teplém období bylo zhruba tak teplo jako dnes a v římském období bylo ještě o něco tepleji.
Říkáte, že si to myslíte? Opíráte tu svoji víru, to přesvědčení o nějaká fakta?
Tak to se opírá o vědecké výzkumy. My víme, máme rekonstrukce těch teplot nikoli z teploměrů, které tehdy nebyly, ale teploty se rekonstruují z různých zdrojů. Buď to pomocí vrtů v ledovcích, máme vrty ať už v Grónsku nebo v Antarktidě, máme další rekonstrukce klimatu, které odvozují tehdejší teplotu ze šířky letokruhu a je známý vztah, že jestliže zejména v severských krajích, jestliže v daném roce je větší teplo, bývá tam větší vláha a ty stromy více narostou, mají širší letokruhy, takže to pak používáme k nepříjemnému odvození toho, jak tehdy bylo teplo.
Ale třeba teď extrémní projevy počasí v posledních letech, ty nepřipisujete tedy k té klimatické změně?
Extrémní projevy počasí připisují tomu, že extrémní projevy počasí tady jsou vždycky a byly vždycky. A je to jedna
s takovou sílou a razancí?
Je to jedna z věcí, které se nemění.
Opravdu?
Jedna z věcí, které se nemění, že lidé vždycky pokládají počasí za nenormální, ať zvláštní. Můžeme jmenovat celou řadu událostí z dějin, kdy se stalo něco v počasí a lidé se domnívali, že to není normální. Četl jsem o velké bouři z poloviny 16. století, která prostě v pravé poledne se zatmělo, bouře strhala střechy v polovině domu Evropy a lidé se taky nedomnívali, že to je normální. Domnívali se, že za to mohou čarodějnice a že Bůh nás trestá za naše hříchy.
Vy jste založil stránky klimaskeptik.cz, tématu se věnujete dlouhodobě, píšete, přednášíte, diskutujete a vystupujete proti klimatickému alarmismu. Proč to považujete za tak důležité, potřebné?
No, pokládám to za potřebné, protože mě jako znepokojuje, že znova a znova propadáme nějakým ideologiím, které se snaží omezovat lidskou svobodu a používají překrucování vědy k prosazení svých společenských cílů. Když tady skončil komunistický režim, tak jsem se domníval, že tohle jsme se už zbavili a tohle to se ale vrací znovu a znovu. Každý režim, ať už jakýkoliv, má nějakou ideologii, která trochu tu pravdu ohýbá. A bohužel většinou je to tak, že se snaží převálcovat každého, kdo jim stojí v cestě, takže v té knižce je řada příběhů vědců, kteří měli problém jenom proto, že nesouhlasí s touhletou ideologií a myslím si, že by se jich někdo měl zastat.
Možná by stalo za to uvést nějaký konkrétní příklad?
Jeden příklad, který mě napadá, je Roger Pielk, známý americký ekonom a odborník na ekonomické škody způsobené hurikány, který v posledních letech úplně opustí tuto tématiku, protože jelikož je v té menšině, tak vlastně ho vyhodili ze zaměstnání, má problémy s publikováním. tíhleti lidé se většinou ocitnou na nějaké černé listině a mají prostě potom problémy, nejsou zváni na vědecké konference a není to prostě dobré pro nějakou vaši kariéru.
A jak se díváte třeba na aktivity kolektivu odborníků v čele s egyptologem Miroslavem Bártou a historikem Martinem Kovářem, kteří varují před kolapsem západní společnosti, například kniha Povaha změny nebo Na rozhraní? Mm-hmm.
Já to znám jenom velice zběžně, ale jelikož pan Bárta je egyptolog a odvozuje ty svoje závěry z dějin starověkého Egypta, tak tomu mám něco co říct, protože on velice správně argumentuje, že změna klimatu může zásadním způsobem destabilizovat společnost. To je pravda, ale dějiny starověkého Egypta ukazují pravý opak toho, než co oni tvrdí. Tehdy se v těch přechodných obdobích, kdy egyptská civilizace se destabilizovala, to přece velice precizně koreluje s obdobím ochlazení, ke kterým docházelo relativně pravidelně asi jednou za 1500 let v rámci takzvaného Bondova cyklu klimatického. A čili to ukazuje pravý opak. Ukazuje to, že destabilizujícím faktorem, který přinášel ta velká dlouhodobá sucha, bylo ochlazení klimatu. A jiný příklad je Sahara. To, že lidská civilizace vznikla právě v Egyptě, že lidé přišli do Egypta a vybudovali tam první civilizaci. Odkud oni tam přišli? Oni tam přece přišli převážně ze Sahary, která v předchozím období byla zelená. A byla zelená a plodná, byly tam řeky a jezera, zvěř. To bylo v jakém období? Bylo to v nejteplejším období holocénu. V období nějakých, já nevím, 8 až 4 tisíce před Kristem rámcově. To bylo holocénní optimum, altithermál. Tehdy bylo nejtepleji. Do té rovníkové oblasti přicházelo nejvíc sluneční energie vzhledem k tomu, jak země byla postavená vůči slunci. No a tak z těch oceánů se více vypařovalo té vody, byly tam větší prostě srážky a tyhle ty energetické toky a díky tomu ta Sahara byla zelená. Ta začala vysychat teprve tehdy, když ta precese se posunula někam jinam a když se to klima ochladilo. Takže znova ta zkušenost starověkého Egypta skutečně potvrzuje, že změny klimatu mohou zásadně něco destabilizovat. Ale doposud vždycky to bylo tak, že ochlazení je to, co nám způsobovalo problémy.
Předmluvu k vaší knize napsal bývalý prezident Václav Klaus, který v ní tvrdí, že, cituji, ideologie klimatického alarmismu, přesně strašení lidí, je jedním z hlavních témat současnosti a že klimatický alarmismus není soubojem s klimatem, ale pokusem o omezení lidské svobody. Souhlasíte s tímhle názorem? Asi ne, asi ano, jinak byste neměl takovou předmluvu.
Já bych trochu rozdělil dvě věci. Jedna věc je, co si myslí nějaký konkrétní vědec jako jednotlivec. Každý má svůj oblíbený obor, oblíbenou teorii, které se věnuje. Jiná věc je to, kam tu vědu stlačí ta vnější společnost, já nevím, ti, co je financují, na kterých ti věci jsou závislí, a tam jsou různé tlaky zleva zprava. A tady už musím říct, že většina lidí ve společnosti si svůj názor na změny klimatu netvoří podle toho, co ví o teplotách a o klimatu. Většina lidí o tom neví skoro nic. Většina lidí si svůj názor tvoří v závislosti na svém politickém přesvědčení. Jestli chtějí větší regulace a vyšší daně, nebo jestli nechtějí regulace a nechtějí daně, a to více méně odpovídá rozdělení na levici a pravici a sociologové o tom mají spoustu studií, které ukazují korelaci mezi názorem na změnu klimatu, mezi individualismem a kolektivismem a říkám většina lidí, včetně těch klimatických aktivistů z Greenpeace a podobně, jejich cílem není primárně, řekl bych, ovlivňovat počasí nebo klima, ale snaží se prostě tuto kartu hrát proti kapitalismu, proti volnému trhu, který prostě ví jako něco špatného, chtějí ho regulovat a tady to používají jako svůj nástroj.
Hostem je dnes překladatel a klimaskeptik Vítězslav Kremlík. Mluvíme o jeho nové knize Obchodníci se strachem s podtitulem Průvodce skeptika po klimatické apokalypse. Vy v té knize říkáte, že teze o válkách zhorka jsou fantastickými povídkami. Historicky k nárůstu válek docházelo spíše v době ochlazení. Je to pravda? Proč se tak dělo?
Já vím o několika studiích, jednak z Evropy, jednak z Číny, kde se teď v poslední době ta věda taky rozmáhá. Vím o docela rozsáhlé studii, která počítala nárůst frekvence ozbrojených konfliktů v období 17. století v Číně a ty statistické křivky tam velice hezky odpovídaly tomu vývoji teplot, takže jestli se ochladilo, tak se zkrátilo vegetační období, zemědělcům se zhoršily výnosy, cena potravin šla nahoru, takže narůstá napětí, které se pak jakso ventiluje pod různými záminkami v ozbrojených konfliktech. V Evropě jsme tady měli 30-letou válku a zase by se dalo argumentovat, nakolik to souvisí s kolísáním ceny potravin. A já jsem narazil ještě na jednu zajímavou studii, která ukazovala, jak si velice dobře odpovídá vývoj teplot. Jednak vývoj ceny potravin a jednak vývoj reálných cen mest dělníků ve stavebnictví v Anglii, kde mají nejdelší záznamy někdo 12. století. A jasně tam je vidět, že to ochlazení, ke kterému došlo k malé době ledové, to znamená 14. až 19. století, že to ochlazení zhoršilo zemědělskou situaci.
To ale přece nemůžeme považovat za důkaz, že nemohou být, když to zjednoduším, války z horka nebo války kvůli tomu, že je nedostatek zdrojů kvůli suchu.
No, určitě nemůžeme argumentovat, že něco není možné, ale můžeme argumentovat, že proto není precedent. Zatím to zkrátka, co já vím, tak vždycky to bylo přesně opačně. Tudíž pokud nepřekročíme nějakou čarodějnou hranici, když se oteplí o 20 stupňů, no tak asi by to bylo špatně. Ale doposavat...
Z nás tady asi nic nezbylo. Vy mluvíte o ekologické panice, kterou lze vesměs rozjet dva typy. Buď je to obava, že nás bude moc, nebo že nás bude málo. Jak je to podle vás dnes, kdy se v západních zemích zvýšila životní úroveň a lidé se vlastně přestávají množit?
No, jako ten ekologický alarmismus velice často říká, že cílem, ke kterému bychom měli směřovat, je kontrola populace, kontrola zdrojů, jakási centrální řízení těch věcí. Jsou názory, že by se měl zavést jakýsi mimořádný stav, jakýsi válečné hospodářství, protože nárůst populace vede k nárůstu spotřeby zdrojů, to vede k nárůstu spalování fosilních paliv a k zhoršování změny klimatu. Když se na to podíváte, tak společným rysem všech těch názorů je jedna věc. Nejprve se stanoví nějaký problém, nějaká strašná katastrofa a následně se navrhne nějaké řešení, které vždycky směřuje k tomu, aby někdo někde získal nekontrolovanou moc, aby získal více prostředků a více moci. Pokud si ceníme svobody a demokracie, tak bychom měli být opatrní, protože kdykoliv někdo získá nekontrolovanou moc, je to prostě ohrožení toho zbytku společnosti.
V kapitole věnované Černobylu tvrdíte, že ve skutečnosti při největší jaderné katastrofě dějin v uvozovkách zemřelo jen 50 lidí. Cituji, černobylská jaderná havárie z roku 1986 se stala pomyslným klackem, který nám hrozí odpůrci jaderné energie. Syrová realita ale mnohým nestačí a přibarvují si ji po svém. Z čeho vycházíte, zase se musím zeptat?
Když já jsem od dětství slýchal o černobylské katastrofě, tak jsem si vždycky domníval, že to bylo nějaký obrovský výbuch. Představoval jsem si takovou obrovskou explozi, kde prostě zahynuli tisíce lidí, možná statisíce lidí někde na Ukrajině. Neměl jsem o tom nějaké informace, ale tohle to je prostě pocit, který člověk získá z médií.
No říct, že vy jste ročník 1976, takže vám bylo 10 let v té době.
Tak ano. A když ale se pídíte po těch informacích, tak zjistíte, že jediní lidé, kterým skutečně můžete prokazatelně jejich smrt přičíst na vrub toho Černobylu, jsou ti lidé, kteří tam přímo zasahovali, tam vcházeli do toho hangáru, aby zastavili ten únik. A všechny ostatní ty tisíce údajných obětí jsou pouze jakési statistické spekulace, že jestliže se do atmosféry rozšířila nějaká radiace, tak pravděpodobně by nějaké procento lidí s tím mělo mít zdravotní problém. Ale nemůžete jmenovat, kdo konkrétně to byl. Takže zase se ocitáme ve sféře nějakých her se statistikou.
A vy jste se byl v Černobylu podívat?
Já jsem v Černobylu nebyl osobně.
Ale chtěli jste tam bydlet?
Tak nevím, je to... Dneska asi bych tam klidně chtěl bydlet, protože je to jedna z významných současných přírodních rezervací, právě díky tomu, že odtamtud vystěhovali všechny ty lidi.
A počkejte, vám to připadá zodpovědné, tak to zlehčovat takovou tragédii?
Není zlehčování, je to o tom, abychom je viděli ve správných proporcích.
Dobře, a ty proporce jsou 50 mrtvých lidí?
Ty proporce jsou 50 mrtvých lidí.
Opravdu to myslíte vážně? No, a ty... Stojíte si za tím?
No, takhle to prostě je. Je to skutečně 50
lidí. A z čeho vycházíte vy?
Jak z čeho vychází?
Ne, z jakých podkladů. To je... Všichni ostatní, kteří tvrdí něco jiného, tak lžou.
Ne, všichni ostatní, kteří tvrdí něco jiného, uvádějí ty lidi, kteří údajně zemřeli rakovina a nějaké nádory a tak dál. Ale když čtete ty jejich závěry, tak vidíte, že tady oni neuvádí konkrétní lidi, tady uvádí pouze odhady od statistiky. Jestli chcete nějaký konkrétní zdroj,
ano.
Na kolem roku 2000 se sešla mezinárodní komise, která chtěla posoudit celou tu situaci v tom Černobylu, a jejich závěr zněl tak, že té komunitě tam na té Ukrajině nejvíce ublížilo nikoli ta nějaké zdravotní problémy, ale spíše to, že byli odtamtud vystěhováni tím, že se stali vlastně závislou komunitou, která byla závislá na dávkách a byli prostě strašeni tím, co strašného se jim může stát. A ve skutečnosti jediný prokázaný zdravotní důsledek byl, že došlo k zvýšení počtu lidí nebo dětí, kteří měli problémy se štítnou žlázou. Nicméně nedošlo ani tak ke zvýšení úmrtnosti, ale ke zvýšení počtu lidí, kteří s tím měli problém.
A mutace zvířata nebo problémy třeba matek, které rodily po té době, to nevidíte jako problém nebo zásadní problém?
Máme údaje, že v tom roce došlo k jednorázovému poklesu počtu narozených chlapců. To znamená, že ten mrak radiace, který se rozšířil nad Evropou, tak zřejmě ovlivnil ty těhotné matky, které v těch měsících zrovna počaly nebo byly v počátečních stádiích těhotenství. Takže to neznamená, aby jsme si rozuměli, že Černobyl neměl žádné negativní důsledky nebo že vůbec nikomu nikde zdravotně neublížil, ale to, co já kritizuji, je snaha nafukovat ty důsledky a strašit lidi a jak se je přehánět.
Kdo tedy straší a proč?
Většinou zájem na to strašit veřejnost mají ti lidé, kteří jaksi tvrdí, že nabízejí ta řešení. Když se podíváme na změny klimatu, tak tady existuje velký zájem ze strany mezinárodních autorit, byrokracie, úřadů, kteří tím, že budou regulovat změny klimatu a budou organizovat boj proti změnám klimatu, tak mohou si vytvářet nové úřady, dotační programy a vytváří se tak vlastně celá mezinárodní síť pracovních míst, dotací, které by jinak neexistovaly, a navazuje se na to celá prostě síť lidí, kteří se vlastně tím živí.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Naším hostem je klimaskeptik Vítězslav Kremlík. Povídáme si o jeho knize Obchodníci se strachem. Je to průvodce skeptika po klimatické apokalypse. Tak vy tvrdíte třeba to, že freony byly zakázány dříve, než vědci přinesli nějaké důkazy. Příběhy o osleplých stádech ovcí byly jen fámy. U nás je i po oslabení ozonová vrstva stále silnější, než kdykoliv byla v tropech. Tak jaké pro svá tvrzení máte důkazy?
Já jsem už před dávnými časy slyšel příběhy o tom, že v Austrálii oslepli stáda ovcí právě v souvislosti s tímhle tím. A když jsem se potom pídil, tak jsem zjistil, že ano, sice oslepla stáda ovcí, ale nebylo to v Austrálii, bylo to někde v Patagonii a nebylo to kvůli ozonové vrstvě, ale bylo to vůči infekci zánětu spojivek. Tehdy, když se tato zpráva rozšířila do médií, tak se tam vypravil lékařský tým, který to vyšetřoval. Zajímavé bylo, že novináře hrozně zajímalo to na začátku, když jako se strašilo, že to je nějaká katastrofa způsobená ozonovou dírou, a když se ukázalo, že to tak není, tak vlastně nebyl zájem a to nějak publikovat.
To znamená, že podle vás se ta ozonová vrstva zkrátka nesnižuje, nestenčuje?
Zase děláte takovou zkratku, kterou...
Já se ptám.
Jasně, já vím, ale jenom na tom chci ukázat, že tohle se to dělá spousta lidí. Jo. Jestliže někdo spochybní nějakou tezi, tak jak si...
Já jsem se vás jenom zeptal. Znamená to, že jak vy tvrdíte, protože já nemám dost teď argumentů, protože neznám ten příběh, abych vám teď protiargumentoval. Já se vás jenom ptám. Ale znamená to, že se nestenčuje ta ozonová vrstva?
Ne, ta ozonová vrstva se samozřejmě stenčila. Tam ten spor není. Mm-hmm. Otázka zní...
A jenom dobře, takže se stenčila. A chcete říct, že freony nejsou problém?
Ne, já chci říct, že freony nejsou jediná příčina toho jevu.
Ale to asi nikdo netvrdí, že by byla jediná příčina.
No, tvrdí... Protože,
kdo to tvrdí?
No, jestliže ty alarmisté, kteří... slyšel jste
já neznám žádného alarmistu.
Ano. Za příčinu vzniku ozonové vrstvy byly označeny freony, které unikaly z těch
jako
ledničků.
Jako jedna z příčin?
Jako jediná příčina, kterou já jsem slyšel.
Dobře, to říte vy.
To, co říkáme, ano, tak prostě takhle to je.
Ne, dobře, ale já se chci dobrat toho, co tím sledujete. Protože ty freony tedy jsou v pořádku nebo nejsou? Měly se omezit nebo neměly?
Tak já myslím, že omezení freonů, jako já nevidím jako problém. Já vidím jako problém, že někdo dezinformuje veřejnost. Tehdy, když ty věci tam šly zkoumat příčinu té ozonové vrstvy, tak vlastně vůbec neskoumali to, nakolik zatím mohou být jiné faktory změny meteorologických podmínek. Jo? Protože v té samé době docházelo k oteplení klimatu. Jak my víme, když máme pouze údaje za nějaký časový úsek, za nějakých 10 let.
A vy jste si jist, že ty freony tomu nenapomáhaly?
Ale já netvrdím, že tomu nenapomáhaly.
Co tvrdíte? Já tomu nerozumím. Já to chci jenom pochopit.
Ne, já tvrdím, že freony nebyly jedinou nebo hlavní příčinou
ano, ale toho jednou poklesu. Z nich byly.
Já si myslím, že jednou z těch příčin byly.
A to, že se tedy je snaha je omezit, tak to je přece v pořádku, na tom se shodneme.
V případě freonu není problém. Problém je v případě fosilních paliv, když ten problém, jeho řešení je prostě natolik nákladné, že si ho nemůžeme dovolit. Ten Montrealský protokol, který zakázal ty freony, to bylo ještě něco, co bylo proveditelné, jo? Protože nahradit ty freony něčím jiným, to ještě jako je ekonomicky proveditelné. Potíž je v tom, že následně si z toho někteří lidé odvodili, že úplně stejně můžete zakázat fosilní paliva a že to bude stejně snadné jako zákaz freonů.
A to se stalo, někdo zakázal fosilní paliva?
No, právě, že nezakázal, protože jako to nejde, že jo. Nemáme zatím za ně náhradu dostatečnou a tím se zase dostáváme zpátky k těm jaderným elektrárnám. Jestliže zároveň budeme chtít zakázat fosilní paliva a zároveň budeme proti jaderným elektrárnám, tak vlastně nemáme šanci uspět, protože se to vzájemně vylučuje. A tady se dostáváme k tomu, proč je špatné ta rizika přehánět. Jo, to není o tom, že někdo popírá existenci nějakého rizika, ale vy ho musíte vidět v nějakých správných proporcích, jinak můžete způsobit více škody než užitku. Tak u těch freonů to taková škoda nebyla, ale u těch jaderných elektráren, prostě spousta zemí bez jaderných elektráren není schopná nahradit fosilní paliva ani náhodou. Jiný případ, který tam v té knize je DDT, zase není jako cílem zpochybňovat, že DDT má nějaké škodlivé zdravotní účinky, asi si ho nebudete masat každý den na chleba, ale tím, že se přeháněla škodlivost DDT, díky tomu se od něj úplně upustilo a díky tomu desítky let Afrika nebyla schopná bojovat proti malárii, protože zkrátka ten problém nebyl viděn v těch správných proporcích.
I o tom je knížka Obchodníci se strachem našeho dnešního hosta Vítězslava Kremlíka. Děkuju moc a mějte se hezky. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.